Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Lufta ende pjesë e diskursit politik në Kosovë, ekspertët thonë se politikanët duhet të shikojnë ka ardhmja. Në Shkup qendra spitalore mbesin të mbi ngarkuara edhe pas përmirësimit të situatës epidemiologjike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të. Sarë që marrin pjesë në debatet televizive, sidomos gjatë fushatave zgjedhore, antarët partive politike në Kosovë, një pjesë e mirë të cilëve kanë qenë pjesë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nuk lën pa përmendur luftën si histori të lavdishme. Profesor të njohës të historisë thonë se qeveria dhe partitë politike duhet të kenë fokusin ka ardhmja dhe zhvillimi ekonomik dhe jo nga e kaluara. Taulan Çenaj sjellolsi.
Duket se thënia e ish-kryeministrit britanik Winston Churchill se Ballkani prodhon më shumë histori se sa mund të konsumoj, do të vazhdojë të jetojë edhe shumë gjatë në Kosovë. Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të. Debatin për luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës e dëgjojnë edhe ata që nuk ishin lindur ende atko. Praktikën e liderëve të tjerë të mëhershëm t'i kushtohet vëmendje e madhe të kaluarës, po e vazhdon edhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju.
Tha Kurti para deputetëve në Kuvendin e Kosovës gjatë prezantimit të programit të qeverisë më 17 maj. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e pyeti kryeministrin Kurti nëse mbahet peng i shërbimeve serbe.
A je i rekrutuar prej shërbimeve serbe gjatë kohës sa i mbajt në burg?
Tha Haradinaj në seancën e 20 majit në Kuvend. Komentet e Haradinajt erdhën pas deklarimit të Kurtit në Bruxelles se në Ballkanin Perëndimor edhe më tej ka kriminal të luftës dhe të paqes, të cilët dominojnë me institucionet dhe partitë politike. Duke mos ofruar debat për të ardhmen dhe një standard që do t'i hapte rrugë integrimit në Bashkimin Evropian, partitë vjetra në Kosovë insistojnë që ta ripërtrin ose ta mbajnë gjallë natyrën e debatit që ka ekzistuar në periudhën e menjëhershme të pasluftës, thot profesori Seb Bytyçi, i cili jeton dhe punon në Angli. Bytyçi thot për Radion Evropa e Lirë se ky është një indikacion se Kosova ende nuk e ka kaluar periudhën e tranzicionit. Ai thot se partitë politike në Kosovë duhet të flasin dhe të debatojnë për çështje zhvillimore, për efikasitetin e institucioneve dhe rezultateve sa më të mira në politikën e jashtme.
Në vend se të kemi debate të tilla bashkëkohore që merren me çështjet, në këtë rast me çështje edhe që është akute, si që është pandemia ose edhe që është më kronike, si që është zhvillimi, ne po shohim në media një fokus tepër të madh te disa debatet të e kaluara.
Sipas tij, një debat për atë se si do ta dëshironim të ardhmen do të eliminonte defektet e së kaluarës. Profesori Arben Hoxha, këshilltar shkencor në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ngrit dyshimet nëse populli i Kosovës ka preokupim thelbësor të kaluarën.
Vetia jon, edhe nën presionin ndërkombëtar për nevojat e arritjes një pashe emergjente që e shpërfill edhe i injoron nevojat e drejtësisë, do të heqë dorë nga dimensioni i skaluës. Si aset i rëndësishëm kognitiv i kujtesës dhe vetëdijes për të drejtën.
E kaluara për të cilën debatohet nga partitë politike tashë 21 vjet, sipas tij është vetëm model folklorik.
Marrëdhënia jonë me të kaluar nuk është ndërtuar, por një fashë fenomenale mbi jetese e egove të individëve apo edhe të grupeve.
Sami Gashi dhe Recep Kaçandolli, qytetar të anketuar në Prishtinë, kanë mendime ndryshe sa i përket debatit sa duhet të flitet ende për të kaluarën.
Tri të sanë nuk ka nevojë mja shpjegua, odhen, se po bëhet një farë. Kështë me thonë, i note me tjertë, me...
Duhet me thonë edhe për të kaluarën dhe për të ardhmen. E përmenë dhe të kaluarën dhe të ardhmen të mundshme me cikë.
Duke qenë si jemi pas fushatës zgjedhore dhe fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, si pas profesorve Hoxha dhe Bytyqi, debate për luftën dhe të kaluarën pritet të ketë edhe në muajt në vazhdim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropaelir.org.
Kosova ka një ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keq përdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni kishte raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund u dënua vetë për shkelje të ligjit. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Në vitin 2012, Abdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bank komerciale në këtë qytet. Atë bota i derisa po kryen të punët të përdetshme kishte vrejtur disa transakcionet të dëshimta të një zyrtarit të lartë të komunës së Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzonte me fonde publike, ai thot se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që Thaçi bëri publik ndikoi që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë të ngrihej këtë akuzë për abuzim me fonde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vet Thaçi aso kohë humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro job. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas romi menoj që duhet mi marrë shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa buke, pa punë, edhe rrezikojnë edhe sigurin personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru. Fal shpinës teme, fal faktikisht familjes që kanë nejtë ofër edhe kena qëndru faktikisht që në akun të lidhën se përndryshe nuk ja vlenë.
Thaçi thot se sot ndjehet krenar për sinjalizimin që kishte bërë. Megjithatë, thot se është i dëshpëruar shumë se si sistemi drejtësisë nuk është angazhuar më shumë në dënimin e personave për të cilët ai kishte bërë publike informacionet.
Secili njeri që ka një informat që për një kesh përdorim në ta mot vetën mirë, se edhe kam e mjetë rrugëve, edhe kam u linqu, edhe faktikisht kam jalu një bela vetës. Si këta njerë që arrinë me këshpërdor fonde publike, në një farloj rjeti mafioz, që kanë njerës me qoftë modhe propa vetës, edhe që të qojnë selame, masa ne qojnë mesaje, edhe jeshtë dhe kush mundet mi qëndru.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urdhëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keqpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit